У нас уникальная гостья, но, в общем-то, одна из частых наших гостей, потому что она хороший эксперт в своей сфере. Это Ольга Гвоздева из Донбассо. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня будем говорить о многих вещах. Мы уже анонсировали, собственно, в начале нашей программы о том, что мы поговорим о пилотном проекте по трудоустройству для переселенцев. Но начнем из актуального, из того, о чем сообщают очень многие медиа, и это читают переселенцы, и не все... наверное, знают и понимают, как правильно к этому относиться, о том, что, во-первых, в июне, насколько мы понимаем, начались проверки банковских счетов переселенцев, и, с другой стороны, комиссии, определенные комиссии региональные из Минсоцполитики проверяют материальное состояние и проживание, место проживания переселенцев для того, чтобы уточнить, имеют ли они право на социальные выплаты. Это все так, да? Это происходит сейчас? Как это происходит?
Да, ну, по другому пункту, про то, что перевіряють місця проживання та і матеріально-побутовий стан. Це викликано нещодавно прийнятою постановою, проти якої виступала громадськість, проти якого в Києві і в інших регіонах були мітинги. Скажу, чому. Та, чому ми виступали проти? Тому що ця постанова і те, що буде от зараз, цей механізм, який запропонований цими постановами, це не тільки про переселенців. Це про порушення прав людини і порушення як законодавство чинно, так і Конституції. Чому? Довідка переселенця зараз діє таким чином, що до неї прикріплені всі соціальні виплати, в тому числі і пенсія. Новим механізмом пропонується створити комісії на місцях, які будуть вирішувати, чи може отримати соціальні виплати переселенець, в тому числі і пенсії, чи ні. За результатами оцих перевірок помешкання та і матеріально-побутового стану. Причому ситуація, тобто це формальний варіант, на практиці вже соціальні працівники обласного рівня, в тому числі, наприклад, Луганської області, відверто заявляють, у нас немає достатньої кількості інспекторів, які будуть от ходити і перевіряти. В результаті може бути що? Що інспектор може прийти, перевірити, причому він приходить, звичайно, в робочий час. Якщо людині немає на місці в робочий час, залишається повідомлення про те, що вона має з'явитися протягом 3 днів. Якщо вона не приходить, то їй ще одне повідомлення, і після того припиняють всі соціальні виплати. Тобто, якщо, наприклад, соціальний працівник не залишив повідомлення, воно загубилось, то просто людина може поставити перед фактом, що воно, що виплати припинені, так?
Пані Ольго, а чия це постанова? Ви сказали постанова. Хто так, її ухвалив?
Це постанова, звичайно, затверджена Кабінетом міністрів, але вона виходила безпосередньо від Міністерства соціальної політики.
365 номер. От я її навіть знайшла. Там якась дивовижна історія. Так. Наприклад, можна запитати у сусідів, що сусіди думають про матеріальне становище переселенців.
Ну, в самій постанові такого немає.
Не може бути, очевидно, тому що це не юридичною мовою. Але я просто почитала інформацію, як самі працівники соціальних служб тлумачать цю історію. І от є з посиланням на певних посадових осіб регіональних, які кажуть, ну от ми можемо запитати у сусідів, у якому матеріальному становищі живе переселенець.
Так, причому те, що каже, от справді різні трактування, те, як трактує пан міністр соціальної політики, що комісія буде вирішувати тільки на рахунок, людина проживає чи ні. Але оцей акт матеріально-побутового складу стану, він додається для розгляду комісії. І, звичайно, тут може бути реально різні тлумачення на місцях. А коли у нас є комісія, коли у нас є нерозуміння чіткого механізму, то цей чинник корупційний теж може сюди впливати.
На це я можу зауважити лише, що панові міністру варто було б пройтися і самому спробувати виконати ту постанову, яку видано, дотримуючись от буквально того, що там написано. Тоді він зможе говорити про це з певними підставами, як вона буде виконувати.
Так, причому тут ще момент тим людям, якщо ви пам'ятаєте, що ми мали більше 5 місяців, коли людям припиняли виплати через те, що у них не було штампи, оцим людям зараз треба чекати на перевірку. Тобто у них не відновляється автоматично, вони чекають перевірку і рішення цієї комісії. В багатьох управліннях соцзахисту, в тому числі от в Києві, сказали вже людям, чи це буде не раніше серпня. Тому що просто немає тої кількості інспекторів, які можуть прийти і перевірити. Тобто це витягує, знову ж таки, отримання соціальних виплат.
Просто, якщо ми говоримо про те, що для переселенців створюються якісь окремі процедури, це ж, ну, можна вважати дискримінаційними якимось
так,
явищем?
Так, це насправді те, на що ми наголошуємо. Навіщо? От є, наприклад, мама-одиначка, да? У неї є свої виплати, свої процедури. Навіщо для переселенців мами-одиначки вигадувати альтернативну якусь ще додаткову процедуру? Ми самі підвищуємо градус конфліктності, та ми розуміємо, що це великий тягар для інспекторів місцевих соціального захисту. Навіщо їм робити цю додаткову роботу, якщо ну цей людина є і так за категорією, наприклад, мама-одиначка? Це знову ж таки і до сусідів, і до господарів квартири. Чи захочуть люди, які віддають в оренду квартиру, приймати у себе якихось працівників соцзахисту? Але тут, до речі, ще в постанові є не тільки працівники соцзахисту, є так звані робочі групи з представників Служби безпеки України, Нацполіції. Та вони теж можуть ходити по домах переселенців і так само складати
цей акт.
Що,
перевіряти матеріальний стан?
Так, вони теж складають
Служба безпеки.
Ходять в групі, та? І вони так само складають цей акт матеріально-побутового стану. Ну, тобто ми справді, ну, представте собі, та вулиця невеличкого містечка, де хто кожен знає сусід, де хто живе. І вони бачать, що тут є живе переселенець, до нього приходять СБУшники. Які ставлення, та, до людини? Мабуть, з людиною щось не так, якщо до нього ходять СБУшники. Навіщо ми створюємо це, підвищимо градус конфліктності в суспільстві?
На це зауважу, що ставлення може змінитися, коли СБУшники прийдуть до тих, хто не дуже схвально ставиться до переселенців. А це в зв'язку з тим, що Тетяна Трощинська запитала, чи не є нинішня постанова дискримінацією переселенців. Ольга Гвоздьова висловила згоду. Я теж відчуваю, що це так і є. Але є два способи ліквідації дискримінації. Або зняти дискримінацію з тих, кого дискримінують.
Або дискримінувати всіх.
Або поширити дискримінацію на всіх. В зв'язку з цим запитання, можливо, це конспірологія, так? Але чи не апробовують на переселенцях зараз деякі методи, які можна застосувати до всіх українців?
Ну, я, на жаль, мушу погодитись, тому що є, наприклад, прямі вже цитати від пана Розенка, віце-прем'єр-міністра. Трошки з іншого боку, він сказав, що на переселенцях ми протестуємо майбутню пенсійну систему в тому плані, що для переселенців зараз будуть вводитись так звані електронні картки, та, які є одночасно і банківською картою, і посвідченням пенсійним.
Може, це і непогано?
Може, це і непогано.
Але виглядає, але з точки зору процедури, не дуже.
Ну, я би сказала, що, по-перше, питання спроможності Ощадбанку в певний строк це все видати. По-друге, знову ж таки, у нас переселенці прикріплені до одного банківського оператора, що є, ну, дискримінаційним і антиконкурентним. Та? І по-третє, ну, знову ж таки, там має бути процедура фізичної ідентифікації. Уявіть собі, пенсіонери, ну, дуже багато з них не ходячі, та? Старенькі люди. Як їм бути от в цій ситуації?
Ольга Гвоздьова, речниця «Донбас СОС» у програмі «Київ-Донбас» на хвилі громадського радіо. І все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно, уже незабаром на нашому сайті громадськірадіо.орг. Про банки почали говорити. Саме час відповісти на запитання, наскільки правдивими є повідомлення про те, що перевіряють стан банківських рахунків. І наскільки, на вашу думку, пані Ольго, це узгоджується з принципом банківської таємниці?
Да, наскільки нам відомо, це все пішло від верифікації Міністерства фінансів. Да? Тобто ми маємо вже різні процедури. Перші списки СБУ, які не були офіційною верифікацією, тому що не спиралися на жодне законодавство, по суті були незаконними. І верифікація Міністерства фінансів, які були тлумачаться певними постановами. І, наскільки відомо, Міністерство фінансів мало домовленості з певними банками про те, щоб відкривати ці банківську таємницю. Звичайно, це суперечить чинному законодавству і взагалі етиці. Але за результатами вони отримували списки тих людей, які мали депозити на сумі більшої, ніж можна для того, щоб отримувати саме адресну виплату внутрішньопереміщених осіб. Тобто, по суті, да, вони діють по законодавству в тому плані, що вони можуть знімати отримання соціальних виплат, саме певних соціальних виплат, в залежності від обсягу депозиту, але якими інструментами вони діють незаконним. І знову ж таки, говорячи зараз про переселенців тільки, ми можемо сказати, що якщо тут порушується в цьому законодавство і права людини, то, скоріш за все, потім буде таке саме робитися і по відношенню до інших категорій громадян.
Чимало переселенців змушені шукати нової роботи. Нової роботи, скажімо так, не лише в тих галузях, в яких вони працювали до вимушеного переїзду, а яка потребує перекваліфікації. І це і психологічно, до речі, не так просто, так? Людина там 30 років, нехай 10, працювала в одній спеціальності, вона опиняється в новому місці та ще й доводиться шукати новий рід занять. І ми знаємо, що 1 липня, так, розпочався пілотний проєкт працевлаштування у Полтавській, Харківській і Львівській областях. Наскільки це масштабно, наскільки це справді допомагає переселенцям знаходити роботу?
Да, сама процедура, сама постанова була прийнята ще півроку тому.
Знов-таки, чия постанова?
Кабінету міністрів. На жаль, не були залучені громадські організації по розробці цього. Ми вже дізналися постфактум, але вона передбачає, що от в цих трьох пілотних областях мають бути визначені пріоритетні види економічної діяльності, на які переселенці можуть створювати свої бізнес-проекти, і бізнес-проекти можуть бути підтримані. Та? І так само обсяг підтримки теж визначається, наскільки я розумію, в кожній області окремо. Плюс можливість створення громадських робіт і навчання для, знову ж таки, от якраз новому фаху і написання бізнес-планів, але, наскільки мені зрозуміло, навчання йде в центрах зайнятості в плановій роботі, тому що центр зайнятості і зараз надається навчання. Момент такий, що крім самої постанови, зараз інформації просто немає про ці пілотні проекти. Публічної інформації ніякої. Причому в самій постанові говориться про те, що на рівні областей мають бути інформаційна кампанія. Коли я розмовляла з представником обласного департаменту, людина, яка займається саме питаннями оцими, в квітні місяці цього року, він казав, що...
Якої області?
Харківської, перепрошую. Да. Він казав, що поки на тому етапі у нас немає ні розуміння механізмів, ні пріоритетних видів діяльності, нічого. Ми відправляємо зараз інформаційні запити, щоб дізнатися офіційну інформацію, все ж таки, чи було зроблено щось чи ні. З публічної інформації, наприклад, була проєкт постанови Міністерства соціальної політики, щоб цей пілотний проєкт перенести на вересень місяць. Тобто є побоювання, що він формально стартував, фактично ні, і тому ми, написавши статтю на нашому сайті, попросили людей, переселенців, які зацікавлені в роботі цього пілотного проєкту, зацікавлені звертатися до управлінця захисту і за тим, щоб брати участь, повідомляти нам, чи дійсно це працює і як працює. Якщо це пілотний проєкт, це мається на увазі, що, скоріш за все, потім його може бути розширено. Там ми, звичайно, зацікавлені, щоб він працював добре і працював ефективно. І наша задача якраз промоніторити це.
Чи є у вас, ви вже згадали центри зайнятості, чи є у вас, можливо, якісь дані або інформація пов'язана з цим, з традиційним підходом центрів зайнятості? Тому що так чи інакше, вони так само повинні якось допомагати, чи сприяти, чи шукати прийнятні місця роботи, якщо вони, звичайно, підійдуть кожній певній людині. Щось для переселенців в цьому напрямку є?
Ми насправді колись проводили таке опитування серед людей, які нам телефонували. телефонують. Звичайно, це не можна сказати, що це репрезентативне опитування, але ми питали саме тих людей, які зверталися нас до питань щодо питань роботи, працевлаштування, і зверталися потім в центр працевлаштування. Та? І вони всі приблизно казали, що є позитив в тому, що центр зайнятості роблять тренінги, можуть, та справді є програма, коли людина відкриває свій бізнес, вона може отримати грошову допомогу на це, але в плані пошуку роботи просто, ну, практично 0% ефективності. Чому? Ну, звичайно, самі роботодавці, небагато хто звертається до центрів зайнятості, мало зацікавленості в цьому. Та? І тому робота, яку пропонується, вона або мало оплачувана, або, ну, не такі сфери, які цікаві людям. І іноді нам казали теж сам підхід людей, тобто залежності від самої людини, працівника, та, соціально, чи вона зацікавлена щось знайти людині, чи це просто для галочки. Але от саме якихось результатів масштабних в працевлаштуванні, на жаль, немає.
Пані Ольга, знаєте, за що я вам сьогодні особливо вдячний? За те, що ви мені пояснили, про що йдеться в цьому формулюванні пілотний проект з працевлаштування. Тому що я коли прочитав, ну я так побіжно, звісно, прочитав, до речі, прочитав на сайті Донбас.Соц, що ви пильно відстежуватимете здійснення цього проекту, то у мене складає, от коли я читаю працевлаштування, у мене перша асоціація, як людина, яка зросла в Радянському Союзі, що мені запропонують роботу, найману роботу. А виявляється, йдеться і про бізнес, а можливо, навіть в першу чергу про розвиток бізнесу і підприємництва. В зв'язку з цим запитання психологічного такого плану. Переселенцям легше. Ну, я розумію, що це узагальнення, але доцільніше, природніше шукати роботу найману чи відкривати, чи шукати можливості відкрити бізнес.
Угу. Тут зауважу, що насправді є ще одна державна програма, якраз спрямована на працевлаштування, на конкретну роботу. І вона пов'язана з тим, що відшкодовується певна частина роботодавцю, якщо він бере на роботу переселенця. У нас були навіть такі випадки, коли людина, яка виїхала, якої не було проблеми знайти роботу, і вона тому не зверталася до державних органів, не реєструвалася як переселенець, їй роботодавець просив про це, щоб отримати відшкодування. Ну, розуміло. Да, ну, скажу, знову ж таки, чи доцільно переселенці – це такі самі громадяни. Та? Ну, це громадяни в тому плані, що, ну, я б сказала, ну, не можна сказати, от вони всі дуже підприємливі, та? Чи вони всі навпаки пасивні. Є і ті категорії, і тому потрібно і, ну, допомога і така, і інша, скоріш за все.
От вибачте за цю паралель, але якщо хтось приїхав з Вінницької області працювати у Київ, то він не бажається переселенцем, да, наприклад? Так, але ж це теж за своїм за своїм.
А тому, що вони не вимушені переселенцем.
Вони не вимушені, вони не за своїм вибором.
Ми просто завжди маємо пам'ятати про те, що якщо з Вінниці приїхала людина до Києва, вона розуміла свій вчинок, вона планувала, що вона буде робити, у неї залишилось щось в Вінниці, що вона могла або продати, щоб існувати в Києві.
Або, зрештою, повернутися, якщо щось не склалося.
Якщо щось не склалося. Ми якраз сьогодні про це говорила. У нас образ іноді в 2014 році був такий жарт. Та? Ми всі рятуємось, мабуть, гумором. Восени ми зрозуміємо, хто є переселенець, хто ні, дізнавшись, що людина в шльопках і в шортах літніх восени – це переселенець. Це люди, які не багато з них просто виїжджали на тиждень, на два, не беручи з собою речі, а в результаті вони, ну, залишились з тим, що, ну, просто покинули все. Знаєте, у мене, у батьків, мій особисто будинок, ми особисто будували будинок двоповерховий, чудовий, у них була план на пенсію продати цей будинок і купити щось маленьке в Криму до війни. От уявіть, як це просто один з прикладів, як поламалися всі ці плани. Звичайно, якщо продати цей будинок зараз, то це, мабуть, втричі менше. І зрозуміло, багато хто, просто розрушене житло, просто немає можливості от цю базу та отримати для підтримки для на новому місці.
Емоційно у нас виходить закінчення цієї розмови. Ну і, чесно кажучи, навіть ну постійно, регулярно бачачи цих людей, бачачи і ту наполегливість, з якою вони будують нове життя, і ті перешкоди, які у них там їм або навмисне, або не навмисне, ми ж розуміємо, що і ненавмисні перешкоди виникають. То я гадаю, що багато уроків усі українці або більшість українців можуть винести, дізнатися з того, як поводяться переселенці, як поводяться з переселенцями, зрештою, як ми одні з одними поводимося. А коли ми розуміємо, що ми поводимося одні з одними, це означає, що ми не робимо різниці між собою і сприймаємо, ну, наше майбутнє, принаймні, так, як ми хочемо його бачити разом. І останнє тоді запитання до Ольги Гвоздьової із Донбас-СОС. 20 секунд. Як ви бачите майбутнє переселенців?
Те, що б я хотіла бачити, це повноцінні члени громади, які привнесли щось нове, які показали місцевій громаді, що всі ці стереотипи, які у нас були до цього, це все те, що робили політики, це все не те, що є насправді. А ще хотілося б, щоб частина з них повернулася, відбудовувати Донбас, наш український Донбас.
Ольга Гвоздьова, речниця Донбас-СОС у програмі «Київ-Донбас».